Gaurkoan, denboraren makinan bidaiatuko dugu, Nerea.
Bai.
Bai?
Gibelera ginen dugu gainera, ez?
Emozionatu, unkitu, sumetzen zaitut.
Bai.
Liburuetan, pelikuletan, denboraren makinak aipatzen dira batzuetan, zientzia fikzioarekin lotzen dire, bai. Alere gaurkoan, denboraren makina gisako batean bidaiatuko dugu, gure gaurko gonbidatuari esker eta gonbidatuaren laguntzaz. Aspaldiko ezaguna dugu irratian, hainbat urtez, Ezkurrako berri emaile izan baitugu Fernando Etxeberria. Fernando, egunon?
Egunon.
Zer bueno, gize, ongi?
Ongi. Ez gaitu entzuten, ego momentu bat.
Denboraren makinan bidaiatzeak hoixe du, eh? Gu bai, baino ba, batzutan soinuak ez du bidaiatzen. Fernando, egunon?
Baita zuri ere.
Zer gize?
Ose, mentxe gaude, ozik, zuekin berriz hitz egiteko asmoz.
Bueno, ezkurrara, bino, bastan hartu harren dugu, Fernando, edo nola?
Bai, ja, boin dela urte bat apiku etorri nintzen onera bizitzera, ze ezkurra bizinintzen bakarrik etxe handi batean, eta batez ere neguan eta etzan bate erosoa, eta azkenean erabakin urunea etorze, eta oso pozik nago, ez bakarrik hemengo jendeagatik, baizik inguruak eta denak ikusteko aukera daukat, eta ja, egunero, ibilbidez, ibiltzen naiz, entretenitzen pixka bat.
Haze suerte nerea, eh? Bi Fernando, nere inguruan, ongi babestua, eh?
Fernando bokata bat egara itera nintxe. Hoi da, ez? Mendi zaletasuna baduzu, aspalditik, eh? Hortzen, zure argazkie kronikak ere irakurri izan ditugu, eta orain, bastanen ari zara mendizaletasun hori edatzen zabaltzen.
Bai, dudarik gabe, eta orain bertan, orain dela bi egun etorri nahi Santiago bidea egin dautoren. Bai.
Ja, buruz jakinen duzu?
Bai, ja, ez dakit zazpi garena edo zortzi garena den. Lehen arkupekoakin talde baban gendu, nahiak ikunitzen, gero biziketan ere bai. Eta, bueno, azkenean, izkine guztiak, ja, ezagutzen ditu, ja, ezer gabe, ja.
Mm-hmm. Bueno, mendizaletasuna, barrenean, minoez hori bakarrik. Badakigu, irakurtzea, zinema, bertze arlo honitzere gustoko dituzula, Fernando.
Bai, eta batez ere, ni ezkurrakoa naiz, eta, bueno, guain dela, hogeita pik urte jubilatu nintzen, begia pixka bakaldu nolako, eta, bueno, zorionez, etorri zen ezkurrara, eta horregun batean, udeletxea sartu eta barruan ikusi nuen gela txiki bat eta atea zabalik sartu nintzen eta ikusi nituen liburu mordu bat eta dokumentu batzuk dena lurrea botata. Arrisko eta segitzen begiratzen eta harrituta gelditu nintzen, ze azaldu zen liburu bat 1300 urtekoa. Sarretu nintzen asko eta gu nintzen alkatearen gana, zanien aberet zutela lotxarik, aben hola uzten zuten ure lurrean du botata. Eta azkenean Iruñara juntziren, eta bueno, dela ondo jarri zuten, eta bueno, asinitzaren pixka batan begiratzen, eta pentsatu nun, ezkurrako historia buruz, liburu bat idaztea.
Mm-hmm. Pentsatu egin?
Bai, hori da. Ez hori bakarrik, gero badakizu, nola mendizarean nahi zen, pues, ibiltzen nintzen erringuruan bueltaka, eta bilatu nituen, 75 borda, erdi eroriak, eta honen merezi du argazki bat egitea, eta izena jartzea. Eta hori begiratu ondoren, baita ere, baserri batzuk ere hasi ziren pixka bat erortzen, eta joan izan Iruñara ikusteko artxibategian izenak eta bar, eta harritutare gelditu nintzen, ze azaltzen ziren ezkurrako etxe guztien izena, ja, 1600 aurrera. Eta horrekin jare, egin un beste bigarren liburua. Eta hori etzan bukatu, gero bakizu, gure herrian kirola handi bada eta da eitza. Urtero badutean olako konpainia bat eta joaten dira irailan eta urrian eta bueno, hasi nintzen are arxibatean begiratzen eta bueno, ikusi ditugun liburu batzuk eta horrekin ere idatzi nuen beste liburu bat. Osea, hiru egin dituen.
Altxorra ederra dituzu ezkurrako udaletxean, eh?
Bai, ura, ja. Eta gero hori badago beste dokumento mordo bat, eta ez dakit, hemendik igual urte batera, bestera igual zepeste zerbait idatziko dut.
Uh-huh. Bueno, ezin geldik egon, batetik, hankak erabiliz, mendien barna, edo Santiago bidea, Donejakue bidea osatzen, bertzetik burueri ere emanez, literatura, letrak, ondarea biltzen, ba, Gauza honitz, egin beharrak, eh, Fernando?
Bai, bai, eta gero badakizu, gainere azaldu da hori pitxapan eta egunkarietan azkeneko liburua, mm-hmm. ez? Hori horretaz ere mintzatuko gara nahi baldin baduzu zerbait zateko.
Bai, aitzaki hori hartuta, eh, bai. Deitu zaitugu, egia erran, eh, mm-hmm. baino guk galdi moduekin baino lehen jazuk induzu, ibilbide kronologia eta eskertzen datzugu, eh, eskertzen datzugu bai. Dudik ez. Izan ere, bueno, azkena hoixe da, eh? Denboraren makinan bidaiatzearen hori hortik heldu zen. Fernandok 1600 eta 1900 urte bitarteko ezkurrako bizilagunen jaiotza agiriak bildu baititu. Nola hasi zinen unekin? Bueno, aipatu duzu, ez? Ba, etxen izenak eta bildu zintura eta behar bada hortik edo?
Ez, gauza, beste gauza bat harri gari gertatu zen, egun batean tabernan negoela, etorri ziren turista batzuk, amerikanoak, argentinakoak konkretuki, eta, bueno, hasi ziren galdezka, nahi zutela jakin bere abizena nondik heldu ziren, bazan bat Mari Ezkurrena, Etxeberria, Ezkurra, eta barrez, eta berak juntzirela udaletxea eta itxita zegoela, eta banakien zerbait, eta sari, bueno, begira, hemen ez dago dokumentori, ze, hemenengo arxibategien bakarri daude 1860tik aurrera, hortik atzerako ez dago. Orduan jubarko zinakete Elizara, baina Elizan ere ez dago dokumenturi, ze hemengo apezak liburu guztiak eraman ditu Iruñara, eta orduan jubarko zinateke ara, baina lan hiru hilabetek hilabetera uzten dute ikustea. Eta bueno, nahi baldin baduzue, nik hartuko ditut zuen datak eta juguraiz eta begiratu gizut, eta bueno, eskertu zidaten, juri zen eta aurkitu nituen hiru lau dokumentu, eta gero pentsatu nuen, penagarria da, hola jende atortzen denean ezin degula ezer eman, eta zergatik ez dut nik egiten hori mende horietako partidak, ez. Lagun batekin juri zen ara, eta hasi ninen begiratzen, handaukate gela bat, eta baina karo, bakar-bakarrik lau ordu izan ziren, eta ez dakit, 50 bakarrik bildu genitun. Eta, gau, desesperatu nintzen, desan, nik hau ezin dezaket egin, ze berriz jaio beharko nuke, hemengo datak guztiak egiteko, eta zoritxarez utzi egin nun. Eta, bueno, desesperatuta. Baina, oain dela bi urte edo, Ezkurrako batek, bueno, bere aita zen Ezkurrakoa, bera Iruñan bizi dena, David izena, eta horrek komentatu zidan, haizu, badakit zabiltzala hor biltzen herriko datak eta hori, eta partidak, eta begira, badakit Elizakoa ezin duzula egin, baina badago hor lako kongregazioa handiko izanako bat, mormones deitzena, hori badute arxipategi bat oso ona, eta emango dizutango liburua, eta deitu, da deitu nian libi eta juritzen ara, eta eman zidaten beren horria web horria hori, eta han family search, eta bueno, asintzen begiratzen, eta bueno, hartu nituen gutxi gora bera 500 horri, eta hortik hasi nintzen. Gero nola atorri zen koronavirus oneri esker, pues etxean ekarritun paper guztiak, eta horri ikusu gozen.
Orduan, koronavirusari esker ez du garen, baino pandemiak eragindako alarma egoera, konfinamenduan, zu buru belarri hortan haitu zara.
Bai, bai, horre lagundu dut, horre nik alde batetik eskerrak eman barko dizkiot, badaki jende guztia nabilela nahiko kabreatuta, baina, bueno, horre esker egin itun, eta hasta egite egon nintzen gutxi gora bera bile bete egin ez egin ez, eta ber, eta bueno, azkenean azaltu dira, 2008 jaiotzak edo olakoak, eta, bueno, ustez lana politia dela, ni bentsat oso pozin nago.
Pixka bat, zure lan prozesua kontatu diguzu, azkenean 1600 eta 1900 urte bitarteko Ezkurrako biztanleen jaiotze agiriak bildu dituzu.
Bai, baina pena pixka bat badauka zeren, eta 1600 eta 1700 inguruko datak gizonak oso gutxi azaltzen dira. Gero badira urte batzuk ere ez dagoela ezer. Ni pentsatzen dut, hori izango dela, papera zeuden Ezkurrako parrokian, orduan seguraski zorratu egin ziren batzuk, eta zinta, eta bueno.
Bueno, eta ez dakit, bueno, lan prozesua, 2008 agiri, hauniz dire, alere ez, faltako dire, baina hauniz dire.
Bai, bai, hori egia da, baina gainera kontuela hartu behar duzu, nik hango paperatik nire papera pasatzean, batzuk ere ez nituela ondo pasatzen, eta hiru aldiz begiratu behar izan ditun, eta akatsake banituen urteak, eta bueno, gero gertatzen dena da, batzutan jartzen dutela jaiotza eguna, eta baita ere bataioa. Baina beste batzutan, ez da egite doa, APZak utzi izango zituen, bakarrik atzaltzen dira bataioak. Baina gutxi gora bera, zu bataio baldin bada, hilaren 22an, gehien-gehiena izaten dira 200 lehenago jaioak. Ze normalki garai hartan, pentsatzu zuten, umea oso horrez hiltzen zela, eta 100 berean, jaiotzitzen 100 berean, bataiatzen zituen. Mm-hmm. Eske bestela, bakizu, joten zira limbora, zoritxarrez aita santuak kendu du limboa, baina garai hartan pentsatzen zen, sinisten zuten, bazeola limboa, eta horregatik, norbaite deitzen dietenea, ja deitu diate 5 edo 6 personak, esaten diet, bazpada, begiratzeko hori web horri hortan, edo behar bada, juteko Iruñara, ze hor astero-astero zabaltzen dute beren egoitza, eta posibide da konsultak egitea. Baina ez bakarrik jartzen dute jaiotza eta bataioa, baziken batzutan jartzen dute guraso izenak, eta kasu desentetan ere noiz ezkondu ziren eta noiz hil ziren. Mm. Orduan egiteko estudio bat oso aproposako lekua da.
Hoi da, bueno, ezkurrako bizilagunen dako altxor haundi da, zuk egindako lana ez dakit, bitxikeriaren bat edo harritu zaituen zerbait harpatu izanen duzu?
Bai, bai, abizenak gehiena dira euskaldunak, ez, Mari Ezkurrena, Telietxea eta Abarda. Baina gero, harrituta gaituta pixka bat, azaltzen dira erdarazko hori abizenak, eta gero, gero hasi ditzen, pentsatzen, nola idatzi nuen Ezkurreko historia buruz, garai batean izan ziren minak eta olako gauzak, eta orduan kanpoko jendea etortzen za. Baina harrigarria da baita ere badaudela 4-5 izena, baina kanpotarrak, hau da, ez dakit edo frantsesak edo inglesak. Eta zergatik azaltzen dira, ze garai batean frantsesak izan ziren minako buruak. Mm-hmm. Orduan hango jendea etorri zen, ezkondu ziren Ezkurrako emakumeekin, eta horregatik azaltzen dira abizera berezi hori. Hori izan da lehenola pixka bat hola.
Beraz, bilketa egiteaz gain, horren gibelean zer dagoen ere aztertu duzu, ez? Zuk oantxe aipatu zuen bezalaxe, eta historia, zerriko historia jakitea, aski ona da, ez? Hori guzi aztertzeko, Fernando.
Bai, historia derrigorezkoa da, eta nik esango nuke, Ezkurran minekin eta bar, gutxi gora bera pasatu izan zirela 2000 baino langile gehiago. Mm. Eta ez hori bakarrik, mina hori ez dauden erritik kanpo handik 8-10 kilometrora, eta egin behar izan zituztenan jateko lekua, loiteko lekuak, eta beste bitxikeria bat ere jarri zuten kartzela txiki bat. Mm. Eta nik esaten du zergatik, baina gero pentsatzen egonitze, karo, etortzen zen jendea normalki ziren oso analfabetoak eta nahiko astopotroak. Orduan oso erresa zen, pues, eren tartean sarretzea, eta badakipen bate bintzat azizela tiroka bezala, eta orduan aprobetsantzen zituzten, eta sartzituzten kartzela horretara. Gero ja atortzen ziren guarda zibilak eta abar, baina gau, erritik kanpo zegoen. Eta horregatik esaten ditut, Ezkurran jende hauniz pasatu izan dela hori lanel.
Herritarri erakutsi diezu lana?
Bueno, nik ez dakit, herritarre bintzat batzuk aldetu diate, baina... Erantzuna liburuakin eta bar izan zen oso ona jendearen tartean. Mm-hmm. Udaletxea izan ezik. Ez zidaten ez da eskerrak eman ere udaletxekoak. Ni badakizu, profeta bat ez omen da onartzen bere herrian eta izan diteke horregatik. Baina bai, gero, bentsat historiko, famili guztiak erosituzten liburuak. Ez dakit izango den historien gatik edo argazkiaren gatik. Zu badakizu, normalean gu lehenengo behiratzen ditugu argazkiak, eta gero, batez ere, jendeak errestasun handirik ezaukan euskaraz irakurtzeko eta, bueno, nerea erderaz daude, baina behintzat, ehundik ehun, ustez, liburua erosi zituela, historikoa.
Hoi da, bueno, gauz, interesgarriak zinez, eta segur gaude, unen ondotik, bertze zerbait ere buruan izanen duzula.
Bueno, oain dia, ez dakit, egonitzen oain dela 3-4 urte artxibategian barruan, eta daude aktak, udaletxeko aktak. Uh-huh. Eta aklautetan gauza bitxiak azaltzen dira, edo norbait kartzela eramantzutela, norbait beste hil zuela, gero ematen zituztela oparia persona batek abereak eta txoriek eta hiltzen bat zituen, edo subeak eta abar, eta ez dakit pixka bat txaskarrilo buruz zerbait igual idatziko dut.
Uh-huh. Bueno, ba, horren zain geldituko gara, eta animatuko zaitugu, lan hori ere egitera, eta...
Buruan duzu, beraz, sukaldatzen ari zara, horrela.
Bai, begira, hemen jubilatzen garenean eukidezakegu arazo bat. Ni izan naiz oso, oso mugikorra, ez? Eta orduan, ni nahi dut burua, pixka bat, ze bestela, gelditzen baldin bazara, eta zen bazara penaz, eta ez, sartu naiz, eta ez dakit zer dabar, orduan izorratu. Orduan, nahi dut fizikoki alden guztia egin, eta burua ere, buruak ere lana egin dezala. Eta horregatik, beti badaukat horlako bat. Eta oin bertan ere, ari daiz beste lagun bateri laguntzen, ze ari gara prestatzen Arkupeako historia. Hogeita hamabost urtekoa. Arkupeako nahi zuten nek idaztea, baina nola barruan egon nahi zen, nahiago nun kanpoko batek egitea. Eta, bueno, bera egiten ari da, eta nik ematen dizkio data guztiak, eta orain behintzat, hilibete pare bat, badaukat, hortan nahiko lana.
Entretenitua, bai, beraz, Fernando?
Dudarik gabe.
Ba, guretzat ere tarte bat hartzagatik, eta unat etortzagatik, mila esker?
Bueno, ni bakizu beti pozik etortzen da lehenago ere ezkurrako berriak ematen dituen eta
Arkupeko berriak, bai. Bai.
Ba, Fernando, eskarmi launitz eta urrengora arte.
Vale.
Ongi izan.
Dutabe, vale. Berdin.